Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dobro, došli na izložbu Priča o nama, koja je otvorena i s kojom je započeo obeležavanje velikog jubileja Prirodnjačkog muzeja 125 godina od osnivanja. Ja sam Aleksandra Maran Stevanović, muzejski savjetnik, inače kustos Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Ono što je, da tako kažem, makar meni interesantno kada sam negde u poseti nekoj zemlji, bilo u regionu, bilo šire, jeste da upoznam kulturu, običaje, ali i prirodne lepote jedne zemlje. Najbolji način da se s time, da tako kažem, na blicu poznate, jeste poseta muzejima. Bilo da se radi o nacionalnom muzeju, gde stvarate jednu širu sliku, o kulturi jednog naroda, bilo da su to prirodnjački muzeji, gde vi na jednom mestu, kao mali prozor u svet prirode i prirodnog ambijenta te zemlje, u stvari naučite puno kroz posetu prirodnjačkom muzeju.
Najviše mi se svidao medved.
Meni se svidao glava od bizona.
To je, on misli na glavu od muflona. Ano, to je da
ne. Meni se najviše svidao leptir i hrčak i neka ptica.
Meni se najviše dopala kečiga i čak i čajko. Ja najviše volim da nešto izučavam od prirodi i bit ću naučnik. Biću i vodani biolog. I tražim tati da mi kupi neke životinje, ali on kuka neće. Lobi i da idem na neki muzej buba. Meni ništa nije problem.
Mi obilazimo uglavnom sve muzeje po Beogradu, samo zapušteno je dosta, da treba da bude dosta veće ovo. Malo ima i da se prikaže, kaže žena unutra, da imaju oko milion stvari koje može da se izlaže, da se prikaže, ali nemaju zgradu. Tako da je to baš teta, greota.
Jesmo, da, bili smo, poveli smo svoju decu, zato što mislimo da je važno i dobra prilika da se deca upoznaju sa prirodom, a svakako su to stvari koje njih zanimaju, koje su im interesantne, počeši od dinosaurusa pa sve do evo sad ovih dana.
Za nesreću, u odnosu na mnoge evropske i svetske muzeje, Prirodnjački muzej u Beogradu je privremeno smešten u, da tako kažem, relativno neodgovarajućem prostoru. Osim toga što je po kvadraturi mali, on nema ni svoju stalnu izložbenu postavku, što znači da nije u mogućnosti da zainteresovanoj javnosti predstavi bogatstvo i raznovrsnost zbirki kojim raspolaže. Ako krenemo od toga da je početni fond ili inicijalni fond muzeja obuhvatao 21 zbirku koja je dobijena uglavnom od velike škole i od Ministarstva narodne privrede. Danas Prirodnjački muzej obuhvata 125 zbirki sa više od milion i po ili između milion i po i 2 miliona predmeta. Evo ovde upravo na izložbi Priča o nama nije ni milioniti deo predmeta koji posedujemo izložen. Naše zbirke se čuvaju u depou, u administrativnim zgradama, da ih tako nazovem, koje se nalaze na raskrsnici ulica Njegoševe 51 i knjeginje Zorke 56. A mi smo trenutno u galeriji Prirodnjačkog muzeja, u ovoj galeriji koja poseduje oko ili pokriva površinu od manje od 100 kvadrata. Prirodnjački muzej ovu galeriju koristi od 1993. godine. Do tada se zvanično od 57. ili 1957. na ovoj lokaciji nalazio Muzej šumarstva i lova, koje je sa početkom rekonstrukcije 1993. godine pripojen Prirodnjačkom muzeju. Tako da je Prirodnjački muzej u Beogradu u stvari dva u jedan. U njemu možete naći, znači, sve zbirke koje su nekad pripadale Muzeju šumarstva i lova. Postojao je izložbeni deo do 1986. godine koji se nalazio u suterenskom delu dvorišne zgrade, to je ta zgrada u knjeginje Zorke 56, međutim taj deo je izložbeni deo je zatvoren za javnost zbog toga što je vlaga prodrla u mnoge prostorije i postojala je realan bojazan da mnogi eksponati budu upropašćeni, tako da je zatvorena tada i od tada muzej nema svoju stalnu postavu. Ja sam autor izložbe, međutim, ovo nije samo moja izložba, ovo je izložba celog Prirodnjačkog muzeja, a moja malenkost je sticajem okolnosti, zbog toga što ipak imam dugogodišnje iskustvo i kao kustos i kao, da kažem, muzejski izlagač. Meni je pripala ta čast i zadovoljstvo da budem autor ove izložbe, inače je ovo zaista u svakom smislu priča o nama. Znači o celom, kompletnom Prirodnjačkom muzeju i svim njegovim kustosima, nekadašnjim i današnjim. Izložba obuhvata četiri celine, to je kabinet retkosti, znači jedan mali, kratki istorijski uvod u nastanak prirodnjačkih zbirki i muzeja, kakvih danas poznajemo. Zatim obuhvata celinu iz arhive Prirodnjačkog muzeja, koja je podeljena na nekoliko segmenata. Ovde imamo priliku da vidimo dve, da kažem, simbolične kućice vitrine koje oslikavaju dva privremena smeštaja Prirodnjačkog muzeja. Znači prvi, to je zadužbina Stefana Stevče Mihajlovića, koja je dobijena 1901. I tada su i, da tako kažem, inicijalne zbirke Prirodnjačkog muzeja i počele da se useljavaju u dodeljeno zdanje i tu su ostale do 1938. kada je doneta odluka da se privremeno muzej preseli u zgradu, takođe, kažem, privremeno, gde se i dan danas nalazi. Ono što je bitno da se napomene jeste da je od početka svog privremenog boravka on bio zajedno sa prvo etnografskim odeljenjem Narodnog muzeja, kasnije etnografskim muzejem. Etnografski muzej je dobio svoj prostor 1951. godine, to je zgrada na Studentskom trgu, nekadašnje Beogradske berze, a muzej je dan danas ostao tamo gde je i bio. Sledeća celina jeste iz zbirki Prirodnjačkog muzeja, mada svaki period prate i odgovarajući eksponati vezani za to vreme i na kraju imamo savremeni period muzeja i jedno pitanje šta dalje i gde ćemo dalje, a to je Quo Vadis i karta pojedinih svetskih muzeja i kako oni izgledaju i pitanje da li će i kada Prirodnjački muzej ugledati neki svoj stalan stambeni prostor. Takođe je interesantan podatak da je muzej, osim ove dve zgrade koje sam pomenula, znači zgrade u Njegoševoj 51 i u Kneginje Zorke, posjedovala još jedan privremeni prostor koji je uzela pod zakup. To je prostor u istoj ulici, u Kneginje Zorke 66, znači malo se nalazi dijagonalno od današnjeg, i upravo ovde na slici prilikom oslobađanja Beograda, oktobra 1944. kad je posmatramo i vidimo ove tenkove Crvene armije koji prolaze kroz ulicu Kneginje Zorke, negde na sredini ulice s desne strane možete da vidite jedan oblak. To je, na primer, ono što retko ko je znao, čak ni ja nisam znala da smo imali tu baš u tom broju iznajmljen stan jednog lekara, i ta zgrada je, tu su se nalazile zbirke, jedan deo, da tako kažem, značajnih zbirki, ne samo prirodnjačkog, nego i etnografskog muzeja, i ta zgrada je tokom savezničkog bombardovanja u septembru, konkretno 8. septembra 1944. godine, bila pogođena. Od zgrade nije ostalo ništa. Hvala Bogu, kustos koji je tada čuvao zbirke zajedno sa svojom suprugom, znači oni su tu živeli neko vreme, kao i stanari same zgrade, niko nije povređen, niko nije poginuo, imali su nekih manjih, bili su zatrpani u ruševinama, takođe ni zbirke nisu mnogo oštećene, ali eto i to, taj podatak nisam znala. I takođe, bilo mi je drago da sam uspela, ali normalno ne u arhivi muzeja, nego na različitim internet sajtovima, da dođem i do ove fotografije, i zato sam je i izložila, odnosno predstavila ovde na izložbi. Znam koliko vaši slušalci znaju o istorijatu iskopavanja u okolini Velesa, ne znam koliko su uopšte upoznati sa pikermijskom faunom, šta pikermijska fauna znači, a ovom prilikom, kada sam proučavala konkretno fotodokumentaciju, muzejsku fotodokumentaciju, imala sam prilike da pronađem fotografije koje su snimljene u okolini Velesa, znači u današnjoj Severnoj Makedoniji. To su iskopavanja takozvane epikermijske faune, koja je naziv dobila po lokalitetu Pikermi u blizini Atine, a radi se o različitim životinjama koje su naseljavale u to vreme, znači pričamo od pre oko 20 miliona godina, predele širom Evrope, koje su izgledale kao savane, a naseljavali su ih, znači, životinje koje su slične današnjim afričkim savanskim životinjama, znači gazele, slonovi, nosorozi. E, takav je otprilike bio sastav te epikermijske faune. U ovom slučaju, ova fauna se zove po mestu nalaska veleška fauna, ali to je interni naziv, i kažem, ovom prilikom uspela sam da dođem do fotografija upravo lokaliteta na kome su se vršila istraživanja, i ovde može da se vidi, to su dva čuvena lokaliteta, Beluška i Prevalac, a takođe mogu da se vide i članovi ekipe koji su učestvovali u terenskim ekskurzijama, kako su se tada zvale, a to je upravnik muzeja Petar Pavlović, akademik, zatim akademik Vladimir Laskarev i naš Čikadoša, to je bio muzej preparator, ali zaista čovek širokih interesovanja, Dobrivoje Stojadinović. Oni su učestvovali u istraživanju čuvene beleške faune. Ovom prilikom su izložene fosilizovani ostaci primata, zatim nogica troprstog konja Hiperiona i surlaš koji je, znači, naseljavao to područje u ovom slučaju pre oko 5 miliona godina. evo ovde smo mi zastali, na primer, ispred prepariranih riba. Ovo je strašno interesantan i značajan primerak, to je poslednja moruna koja je ulovljena u vodama Dunava, negde krajem 70. godina prošlog veka, i ona je preparirana u skladu sa tadašnjim standardima prepariranja. Preparirao je naš vrhunski, nažalost više nije živ, preparator Rajko Knežević, i ona je izložena bila kao jedan zaista ovako poseban primerak. To je riba koja je bila dugačka 2 metra, znači poslednji primerak u vodama Dunava, jer ne znam koliko vaši slušalci znaju, nakon izgradnje brane na Đerdapu prekinut je put migracija ribljih predstavnika, tako da je ovo poslednja moruna iz voda Dunava i prikazana na izložbi koja je otvorena krajem decembra 1979. godine. Ona je neko ju je ulovio, znači došli smo putem poklona, ona nije ulovljena za izložbu, nego je neko od lokalnih ribolovaca ulovio i poklonio Prirodnjačkom muzeju, jer do mnogih primeraka, znači biljaka i životinja, ali životinja uglavnom, mi smo, da tako kažem, došli zahvaljujući darodavcima. Ovde vidite takođe i priču o Muzeju šumarstva i lova. Mnogi preparati koji, pre svega lovački trofeji i lovačko oružje, je stiglo u muzej zahvaljujući donacijama koje je dobio Muzej šumarstva i lova, koji je inače formiran 1932. godine od različitih lovačkih trofeja koji su dobijene iz različitih lovačkih udruženja na teritoriji Srbije, i lokacija gde se nalazio nekad Muzej šumarstva i lova je bio konak Kneza Miloša. Tu je muzej useljen 1932. Na toj lokaciji se nalazio do 1957. godine, a 1957. je za smeštaj dobio upravo zgradu straže na Velikom Ravelinu Beogradske tvrđave, gde se danas nalazi Prirodnjački, odnosno Galerija Prirodnjačkog muzeja. Što je važno kad govorimo o predmetima, odnosno eksponatima Prirodnjačkog muzeja ili uopšte o eksponatima bilo kog muzeja, jeste da su oni ispričljivi. Znači, iza svakog eksponata stoji njegov sakupljač ili njegov donator, stoji lokalitet sa koga je sakupljen. Evo ovde sada nalazimo se upravo ispred velikog mrkog medveda, koji je, da kažem, jedan od ljubimaca televizijskih kamera, jer ovaj eksponat je učestvovao u mnogim i emisijama, ali boga mi i nekim filmovima, kao što je kultni film Maratonci trče počasni krug. A inače je, radi se o medvedu, poslednjem medvedu sa Jastrepca, koji je da tako kažem, ulovljen krajem 19. veka i dugo godina je krasio hol Starog dvora u vreme vladavine dinastije Obrenović. Posle velikog majskog prevrata 1903. godine, znači on je i svedok majskog prevrata, kraljica Natalija je ovaj primerak poklonila Muzeju šumarstva i lova, a kasnije je došao u posed Prirodnjačkog muzeja, kada je Muzej šumarstva i lova pripojen Prirodnjačkom muzeju. Thank you. To su fosilizovane ribe, ove su jako dobro očuvane. Znate šta, jako mali procenat organizama ima tu mogućnost da se sačuva u fosilnom, odnosno fosilizovanom stanju ili da postane fosil. Ovom prilikom želim da kažem da moj prvi bitan zadatak u Prirodnjačkom muzeju jeste rukovođen jednom od najvećih i ujedno najstarijih zbirki, a to je mezozojska zbirka beskičmenjaka, kako je mi interno zovemo, ili zbirka beskičmenjaka iz mezozojka, znači jednog velikog geološkog razdoblja koje je postojalo, odnosno koje vremenski pokriva period od pre 250 do 65 miliona godina, kada su se mnoge dramatične stvari u izgledu same planete Zemlje, a i živog sveta desile. Mezozojska zbirka obuhvata oko 15.000 primeraka fosila koji su sakupljeni ne samo na teritoriji Srbije i Jugoslavije, nego u širem regionu na teritoriji Balkanskog poluostrva, ali su i doneti iz različitih krajeva sveta, iz različitih krajeva Evrope, Južne, Severne, Amerike, Azije, znači iz svih maltene krajeva sveta. To sve posebno sila, osim što možemo saznati kako izgledao živi svet kroz geološku istoriju Zemlje. Na osnovu fosila možemo da saznamo i mnoge druge bitne stvari, odnosno događaje i prilike koje su vladale u određenom geološkom periodu. Znači, možemo da znamo kakva je bila klima, kakav je bio raspored kopna i mora, zatim kako su, na koji način su i gde živele određene biljke i životinje, i samim tim da rekonstruišemo, da tako kažem, i ambijent u kome su životinje, odnosno biljke, živele i kako su one živele i kako su izgledale. Interesantna priča je vezana za fosilizovane rudiste ili rudisne školjke. To su školjke koje nemaju svojih potomaka u današnjoj modernoj fauni. Živeli su tokom mezozoika, širom sveta, i bili su jako neobične. Znači, takvi školjki danas mi nemamo. To su školjke koje su bukvalno bile pričvršćene za podlogu, mogle su dostići visinu od, na primjer, jednog i možda više od jednog metra. Znači, donji veći kapak bio je pričvršćen za podlogu, a donji mali je služio kao poklopac. Mi smo jednom prilikom, znači evo ovde je upravo taj dokument, da je od Gradskog muzeja u Novom Pazaru stigao dopis da će nam poslati uzorke nekih fosila. Oni su uglavnom mislili da su rogovi, i ako možemo da ih odredimo. Ja pretpostavljam da su kustosi koji su primili ove primjerke bili vrlo iznenađeni, s obzirom da su mislili da su zaista dobili rogove. Oni jeste da liče na rogove, ali zaista ne pripadaju toj grupi životinja, nego se radi o upravo tim neobičnim školjkama, koje su konkretno i sakupljene, evo ovaj materijal koji vidite su i školjke sakupljene u okolini Novog Pazara iz vremenskog perioda gornje krede, znači negde pre oko 80 miliona godina. I to je meni bila konkretno interesantna priča, ne samo da su rudisne školjke tada mešali sa, odnosno nekom ko nije bio upućen, to mu je ličilo na rogove. Mi smo dobijali i relativno, da kažem, relativno skoro smo dobili takođe par primeraka za koji su mislili da su zubi neke prepotopske životinje. Isto se radi o rudistima, rudisnim školjkama, ali su mnogo manjih dimenzija.
E sad,
Šta je interesantno takođe?
To je i priča o meteoritima. U zbirkama Prirodnjačkog muzeja čuvaju se i primerci meteorita koji su pali na područje Srbije. Ovom prilikom izložena su dva, odnosno tri meteorita. To je Dimitrovgradski meteorit, Sokobanjski meteorit i Gučki meteorit, s time što je mesto Gučkog meteorita ostalo prazno. Dimitrovgradski meteorit je jedan od najvećih meteorita koji je na teritoriju Srbije pao 1957. godine u blizini granice sa Bugarskom, znači nedaleko od Dimitrovgrada, pa je po tome dobio i ime. U muzeju se nalazi jedan najveći, tako da kažem, komad Dimitrovgradskog meteorita, težine ukupne oko 100 kg, a pojedini manji fragmenti čuvaju se u muzeju u Vašingtonu, u Londonu i u Sarajevu. Sokobanjski meteorit je jedan od najpoznatijih meteorita. To je meteorit čiji je pad prvi put zvanično konstatovan na teritoriji Srbije. Pao je oktobra 1877. godine i zahvaljujući istraživanju i radu Josipa Pančića, svaki deo meteorita, a bilo ih je ukupno 8, je obeleženo, znači je opisano, obeleženo je mesto pada i pravac kretanja, i ono što je bitno da se kaže da je prikupljeno 8 fragmenata ukupne težine od 48 kg i jedan od njih se nalazi upravo u zbirci Prirodnjačkog muzeja. A Gučki meteorit je pao 1891. godine u okolinu Dragačeva, i ono što je interesantno je za njega što on njega više ne posedujemo. Naime, prilikom seljenja zbirki pred Prvi svetski rat, znači 1914. godine, izdata je direktiva da se svi važni i značajni predmeti i dokumenti evakuišu iz Beograda u Niš, i upravo pri ovoj evakuaciji otišla je i jedna kutija sa meteoritima, među kojima je bio i Gučki meteorit. Nažalost, ta kutija nikad nije završila, odnosno sanduk nikad nije završio u Nišu, nego je greškom odnet u Kraljevo. Tamo su ga lokalne vojne starešine zakopale u dvorištu jedne privatne kuće. Posle toga su pronađeni ostali meteoriti, ali neki od meteorita, ali Gučki meteorit je nestao.
U reportaži govorila je Aleksandra Maran-Stevanović, viši kustos Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, kao i posetioci Prirodnjačkog muzeja. Autor Milena Radić.